Travay 6. Le sa, te vin gen anpil disip. La dan yo, juif ki te fèt nan peyi etranje, epi ki te pale lang grek la, vin gen kont ak juif peyi ya. Yo tap plenyen deske vev yo pat jwen anyen nan separe manje yo tap fè chak joua. 12 apot yo semble tout disip yo yo di. Li pa bon pou neglije predikasyon parol bon Dieu pou nal okupe servis manje ya. Se pou sa frèm yo, chwazi 7 gason parmi nou ki gen bon reputasyon, ki an ba pouvwa Saint-Esprit, ki gen kont bon kompran sou yo. Na bay yo fè servis sa. Kon sa nou mèm, na toujou bay tout tan nou pou la priye ak pou fè moun konen parol bon Dieu ya. Tout goup la te dako avèk li de sa. Yo chwazi Etienne, yo nom ki te gen anpil konfians nan bon Dieu, epi ki te an ba pouvwa Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas ak Nicolas, yo nom la vil Antioche ki te konverti nan relijon juif yo. Yo menen yo bay apot yo. Apot yo la priye, epi yo mette men sou tèt yo. Parol bon Dieu a tap gaye, disip yo tap vin pi plis toujou nan Jerusalem. Mem pa mi pret yo, te gen anpil ki te aksepte kwe parol la. Etienne, te yon nom bon Dieu te beni anpil. I te gen anpil pouvwa. I tap fe gro bel bagay ak mirak nan mitan pepl la. Se kon sa, kek moun leve deye li. Parmi yo te gen nom sinagog la, yo rele sinagog ansyen esklav yo. Se juif la vil Siren ak la vil Aleksandri ki te la dan. Yo menm ansam ak lot juif ki soti Silisi ak Lazi, yo pran diskite av Etienne. Men yo pat kapab kembe tèt avèk li. Etienne tap pale avèk bon kompran Saint-Esprit te bali. Le yo wè sa, yo peye kek moun pou di. Nou tandel ap pale mal sou Moïse ak sou bon Dieu. Se kon sa, yo monte tèt pèp la ansam ak chef fami yo ak direkte la loi yo. Yal kote Etienne, yo mette men sou li, yo trenel devan gran konsey la. Yo menm lot moun tou pou fè manti sou li, yo tap di, nom sa, pa suspon pale mal sou tanp bon Dieu ya ak sou la loi Moïse la. Nou tande l di kon sa, Jésus moun Nazareth la, gen pou krasé tanp la, lap chanje tout koutim Moïse ki te pou nou yo. Tout moun ki te chita nan sal reunion an gran konsey la, te gen yon geo fixé sou Etienne, yo te wè figil te semblé ak figi yon anj bon Dieu.